สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Accounting 101ของ Michael O'Kagan CPA เป็นหนังสือความรู้พื้นฐานด้านบัญชีในชุด Adams 101ที่ออกแบบมาให้ผู้อ่านทั่วไปเข้าใจภาษาการเงินของธุรกิจได้โดยไม่ต้องเรียนบัญชีมาก่อนหนังสือครอบคลุมหัวใจของงานบัญชีตั้งแต่รายได้กำไรสินทรัพย์หนี้สินงบดุลกระแสเงินสดไปจนถึงการอ่านงบการเงินในฐานะเจ้าของกิจการหรือผู้ลงทุนจุดมุ่งหมายไม่ใช่การสอนบัญชีเชิงลึกแบบตำราเรียนวิชาชีพแต่เป็นการสร้างกรอบคิดและคำศัพท์จำเป็นเพื่อให้ผู้อ่านสื่อสารกับนักบัญชีตรวจสอบสถานะธุรกิจเพื่อตัดสินใจทางการเงินได้มั่นใจขึ้นด้วยประสบการณ์ของผู้เขียนในฐานะ CPA และนักเขียนด้านการเงินส่วนบุคคลหนังสือจึงเน้นการอธิบายเป็นขั้นตอนเชื่อมโยงตัวเลขกับการใช้งานจริงจะลดความซับซ้อนของประเด็นที่มักทำให้ผู้เริ่มต้นสับสนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกบัญชีในฐานะภาษาหลักของธุรกิจไม่ใช่แค่การบันทึกตัวเลขแก่นสำคัญของ Accounting 101คือการทำให้ผู้อ่านเห็นว่าบัญชีไม่ใช่งานเอกสารปลายทางแต่เป็นระบบภาษาที่บอกว่าธุรกิจกำลังทำอะไรอยู่จริงๆรายได้ที่เพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นสินทรัพย์ที่สะสมไว้และหนี้สินที่ต้องชำระล้วนเป็นสัญญาณเกี่ยวกับสุขภาพของกิจการหนังสือจึงเริ่มจากคำศัพท์พื้นฐานและโครงสร้างการคิดเพื่อให้ผู้อ่านแปลตัวเลขเป็นความหมายทางธุรกิจได้ความสำคัญอยู่ที่การแยกให้เห็นว่ากำไรไม่ใช่คำตอบเดียวของความสำเร็จเพราะธุรกิจอาจมีกำไรแต่ยังขาดเงินสดหรือมีทรัพย์สินจำนวนมากแต่แบกรับภาระหนี้สูงการอธิบายในลักษณะนี้ช่วยให้เจ้าของกิจการรายใหม่ผู้จัดการและพนักงานที่ไม่ได้อยู่ฝ่ายบัญชีเข้าใจว่าทำไมการตัดสินใจเรื่องราคาเครดิตค้าการลงทุนหรือการจ้างงานต้องอาศัยข้อมูลบัญชีเป็นฐานหนังสือจึงวางบัญชีไว้ในตำแหน่งของเครื่องมือบริหารมากกว่าเป็นเพียงข้อกำหนดทางภาษีหรือหน้าที่ตามกฎหมายประเด็น2ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ค่าใช้จ่ายกำไรและกระแสเงินสดหนังสือให้ความสำคัญกับการแยกความแตกต่างระหว่างตัวเลขที่มักถูกเข้าใจปะปนกันโดยเฉพาะรายได้กำไรและกระแสเงินสดรายได้สะท้อนยอดขายหรือค่าบริการที่กิจการสร้างได้แต่ยังไม่บอกว่าธุรกิจเหลือเงินเท่าไหร่กำไรเกิดหลังจากหักต้นทุนและค่าใช้จ่ายแต่ก็ยังอาจเท่ากับเงินสดที่มีอยู่ในมือเพราะการขายเชื่อการชำระหนี้การซื้อสินทรัพย์และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายล้วนทำให้ภาพเงินสดต่างๆจากภาพกำไรนี้สำคัญมากสำหรับผู้เริ่มต้นทำธุรกิจเพราะการดูเฉพาะยอดขายอาจทำให้ประเมินสถานะการเงินดีเกินจริง Accounting 101จึงช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการคำนวณกำไรต้องเชื่อมกับการติดตามเงินเข้าและเงินออกอย่างต่อเนื่องเมื่อมองจากมุมผู้ลงทุนกระแสเงินสดยังช่วยประเมินว่าบริษัทมีความสามารถพอจะชำระภาระระยะสั้นหรือไม่หนังสือจึงไม่หยุดอยู่ที่สูตรคำนวณแต่เน้นการอ่านผลลัพธ์ทางบัญชีเพื่อป้องกันการตัดสินใจที่ดูดีบนกระดาษแต่เสี่ยงในทางปฏิบัติประเด็น3สินทรัพย์หนี้สินและงบดุลโครงสร้างที่บอกฐานะจริงของกิจการหนึ่งในส่วนที่เป็นประโยชน์ของหนังสือคือการอธิบายสินทรัพย์และหนี้สินในบริบทของงบดุลสินทรัพย์ไม่ใช่เพียงสิ่งของที่ธุรกิจมีแต่คือทรัพยากรที่คาดว่าจะสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจเช่นเงินสดลูกหนี้สินค้าคงเหลืออุปกรณ์หรือการลงทุนบางประเภทหนี้สินคือภาระผูกพันที่ต้องชำระเช่นเงินกู้เจ้าหนี้การค้าภาษีค้างจ่ายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายเมื่อนำสองฝั่งนี้มาพิจารณาร่วมกับส่วนของเจ้าของงบดุลจึงทำหน้าที่เป็นภาพถ่ายฐานะการเงินณช่วงเวลาหนึ่งหนังสือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการมีสินทรัพย์มากไม่ได้แปลว่าธุรกิจมั่นคงเสมอไปหากสินทรัพย์นั้นเปลี่ยนเป็นเงินสดยากหรือถูกจัดหามาด้วยหนี้จำนวนมากในทางกลับกันหนี้บางประเภทอาจเป็นเครื่องมือขยายกิจการได้หากมีความสามารถชำระคืนและสร้างผลตอบแทนเหมาะสมการอ่านงบดุลจึงต้องมองความสัมพันธ์ระหว่างรายการต่างๆต่างไม่ใช่ดูตัวเลขแยกส่วนประเด็น4เดบิตเครดิตและระบบบันทึกบัญชีกลไกที่ทำให้ข้อมูลน่าเชื่อถือ Accounting 101แต่ประเด็นเดบิตและเครดิตในฐานะกลไกพื้นฐานของการบันทึกบัญชีซึ่งมักเป็นเรื่องที่ทำให้ผู้เริ่มต้นสับสนหนังสือไม่ได้มุ่งให้ผู้อ่านกลายเป็นนักบัญชีมืออาชีพทันทีแต่ช่วยวางความเข้าใจว่ารายการทางธุรกิจแต่ละรายการมักส่งผลต่อบัญชีมากกว่า1ด้านเมื่อกิจการขายสินค้ารับเงินซื้ออุปกรณ์กู้เงินหรือจ่ายค่าใช้จ่ายการบันทึกต้องรักษาสมดุลของระบบบัญชีแนวคิดนี้เป็นพื้นฐานของความน่าเชื่อถือเพราะช่วยลดการตกหล่นและทำให้สามารถตรวจสอบที่มาของตัวเลขได้หนังสือจึงทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเดบิตและเครดิตไม่ใช่คำศัพท์ลึกลับแต่เป็นภาษาทางเทคนิคที่ใช้จัดหมวดหมู่ผลกระทบของธุรกรรมสำหรับเจ้าของธุรกิจ ความเข้าใจระดับนี้ช่วยให้สนทนากับนักบัญชีได้ดีขึ้นตรวจพบความผิดปกติในรายงานได้เร็วขึ้นและไม่พึ่งพาซอฟต์แวร์อย่างไม่เข้าใจหลักการแม้ซอฟต์แวร์บัญชีจะช่วยลดงานคำนวณแต่หลักการบันทึกที่ถูกต้องยังเป็นฐานของรายงานการเงินที่ใช้ตัดสินใจได้จริงๆประเด็นสุดท้ายการอ่านงบการเงินเพื่อบริหารธุรกิจลงทุนและใช้เทคโนโลยีอย่างรู้ข้อจำกัดหนังสือขยายขอบเขตจากการทำบัญชีพื้นฐานไปสู่การใช้ข้อมูลบัญชีในชีวิตการเงินจริงผู้อ่านจะได้เห็นว่างบการเงินไม่ได้มีไว้สำหรับนักบัญชีหรือหน่วยงานภาษีเท่านั้นแต่เป็นเครื่องมือสำหรับเจ้าของกิจการผู้จัดการและนักลงทุนการอ่านงบกำไรขาดทุนช่วยให้เข้าใจความสามารถในการทำกำไรงบดุลช่วยให้เห็นฐานะและภาระผูกพันส่วนข้อมูลกระแสเงินสดช่วยประเมินความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องหนังสือยังกล่าวถึงการติดตามการลงทุนและการใช้เทคโนโลยีหรือแอปพลิเคชันเพื่อจัดการข้อมูลการเงินซึ่งสะท้อนบริบทปัจจุบันที่งานบัญชีไม่ได้อยู่แค่ในสมุดบัญชีแบบเดิมอย่างไรก็ตามประโยชน์ของเทคโนโลยีขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้อมูลที่ป้อนเข้าและความเข้าใจของผู้ใช้หากผู้ใช้ไม่เข้าใจหมวดหมู่บัญชีหรือความหมายของรายงานเครื่องมือดิจิทัลอาจให้ความรู้สึกว่าควบคุมการเงินได้ทั้งที่ยังตีความตัวเลขผิดจุดแข็งของหนังสือจึงอยู่ที่การเชื่อมหลักบัญชีกับการใช้งานโดยย้ำว่าการตัดสินใจที่ดีต้องอาศัยทั้งข้อมูลที่เป็นระบบและการตีความอย่างมีเหตุผลโดยสรุป Accounting 101เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจบัญชีในระดับใช้งานได้จริงโดยเฉพาะเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กผู้เริ่มต้นทำงานสายบริหารพนักงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับงบประมาณสนักลงทุนที่ต้องการอ่านงบการเงินอย่างมีพื้นฐานหนังสือให้ประโยชน์ทั้งเชิงปฏิบัติและเชิงความเข้าใจเพราะช่วยให้ผู้อ่านแยกความหมายของรายได้กำไรเงินสดสินทรัพย์และหนี้สินได้ชัดเจนขึ้นความเข้าใจเหล่านี้ช่วยลดการตัดสินใจจากความรู้สึกหรือยอดขายผิวเผินและทำให้สามารถตั้งคำถามกับรายงานการเงินได้ตรงจุดเมื่อเทียบกับตำราบัญชีทั่วไปจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือความเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้นและการจัดเนื้อหาแบบภาพรวมมากกว่าการลงลึกเชิงเทคนิคหรือเตรียมสอบวิชาชีพสั่งสือไม่ได้แทนที่การเรียนบัญชีขั้นสูงและอาจไม่เพียงพอสำหรับผู้ที่ต้องการรายละเอียดมาตรฐานบัญชีอย่างลึกซึ้งแต่สำหรับผู้อ่านที่ต้องการว่าตัวเลขทางธุรกิจหมายถึงอะไรจะใช้รายงานการเงินอย่างไรและจะสื่อสารกับนักบัญชีหรือที่ปรึกษาได้ดีขึ้นอย่างไรหนังสือเล่มนี้มีตำแหน่งที่ชัดเจนในหมวดคู่มือบัญชีพื้นฐานมันโดดเด่นเพราะทำให้บัญชีเป็นเครื่องมือคิดเชิงธุรกิจไม่ใช่แค่ชุดคำจำกัดความหรือแบบฝึกหัดคำนวณหากคุณต้องการสนับสนุนมิเคลแคกัน CCPA คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่